ord generelt om salmene, for jeg synes det noe vi glemmer litt bort noen ganger, og salmene utrolig spennende. Ikke minst for ditt personlige bønneliv. Så dere må være med litt. Salmene først og fremst en bønnebok, men også en salmebok. Og de første kristne brukte den veldig mye i sitt personlige bønneliv. Og det skal vi se litt på hvorfor, kanskje. Og den brukt i den jødiske tradisjonen også, men også i den kristne. Og salmene sier noe om Gud, og om relasjonen mellom Gud og menneske. Og det spennende. Det utrolig spennende. Bare å si det. Det høres så utrolig, og det mange religioner som ikke tror at vi mennesker kan ha kontakt med Gud. Og det synes jeg spennende. Så det noe jeg kjenner deg. Det sterkt bare det. Yes. Salmene kan vi dele inn i fem hovedgrupper, kan du si da. Og vi kan begynne med noe som vi klagesalmene. Det jo faktisk en del salmer som tar for seg reelle klager. Altså, David pøser ut fra livet sitt, heldigvis. Og det glemmer vi noen ganger, hvor viktig det er. Det faktisk utrolig viktig, og Gud tåler det. Noe av det verste vi kan gjøre som menneske, det å holde prøve. Altså, dere vet jo at når ting begynner å koke, hva som skjer da, ikke sant? Hvis vi prøver å holde det trykket nede, det ikke bra. Så vi trenger å få det ut. Men det skal sies da, at det ikke så veldig mange klagesalmer i forhold til lovprisninger. Og noe som interessant med salmene og klagesalmene også, det at de ender veldig ofte i lovprisning. Du ser David, han begynner, ikke sant, og pøser ut, og han har det forferdelig, og han hadde jo mange vanskeligheter. Ikke minst i sin egen personlighet. Han hadde jo store utfordringer på en del ting, som dere kjenner til historien hans. Men de ender ofte i lovsang og tilbedelse. Så har vi hymner eller lovsanger, takkesalmer, og salmer av tillit. Altså en av de salmene vi skal inn i dag, det salme 125. Men salme 11, 16, 23, altså Herren min hyrde, ikke sant? Salme 121, jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Salmer om tillit til en Gud. Da. Og så har vi visdomssalmer til slutt. Og navnet, salmene på hebraisk, det lovsangene. Og jeg vet ikke hvordan dere men vi mennesker har jo lett for å tenke sånn at lovsang, det hører jo til når du føler deg veldig bra. Det ikke sånn? Hvis du føler deg veldig bra, så liker vi å synge lovsanger, ikke sant? Og det jo litt naturlig, det litt menneskelig, ikke sant? Det følelsene gir deg, det responderer vi veldig ofte til. Men jødene, de var utrolig på det her, at de sang de salmene, om de ikke følte det for det eller ikke. Og nå går jeg litt foran meg selv her, men det noe med at det gjør noe med oss også. I de tider og stunder hvor vi føler mørke og vanskeligheter, så det med og løfter oss opp. Yes. Og noe som også litt interessant at av alle bøkene i Bibelen, så det salmene som ofte sitert i det Nye Testamentet. Det litt interessant. Så jeg tror det har en veldig sentral rolle, men noen ganger så blir vi veldig opptatt av historien, ikke sant? Historien i Bibelen viktig, alt i Bibelen viktig i den forstand. Men salmene dreier seg om veldig, noe veldig intimt og nært. Og det jo der det begynner. Det der det begynner. Og de salmene som vi har vært innom nå, det har dere hørt, Trond og de andre har nevnt på, det sanger ved festreisene, eller på engelsk så sier det Song of Ascent, altså oppreisen opp til Jerusalem. Og det var gjerne tre ganger i året, påske, pinse og løvehyttefesten. Så vi skal gå inn i salme 125 nå, og jeg kommer ikke til å, det kommer ikke til å bli en sånn ord for ord forkynnelse fra hvert eneste vers. Vi skal ha fokus på vers 1 og 2. Men jeg leser gjennom hele, og så går vi derfra. De som setter sin lit til Herren som Sionfjellet. Det skal aldri rokkes. Men stå til evig tid. Fjell omgir Jerusalem. Herren omgir sitt folk fra nå og til evig tid. Urettferdige kongestav skal ikke hvile over landet. De rettferdige arvet, for da kunne den rettferdige løfte hånden til urett. Altså den staven, det var et symbol på suverenitet og makt. Så det skulle ikke være noe som skulle på en måte kue jødene over lengre tid, for da ville de jo miste motet på en måte. Selv om det, vi vet jo, historien sier at de var jo under forskjellige konger og herredømmer. Men Gud var med dem hele veien. Herre gjør godt mot de gode, mot dem som har et oppriktig hjerte. Men Herren sender fra seg dem som går krokveier, og den som gjør urett fred over Israel. Amen. Jeg ber en liten bønn. Takk, Herre Jesus, for ditt ord. Takk for ditt ord gir lys. Takk for ditt ord gir håp. Takk for ditt ord gir oss tro. Takk for at du med oss i livet, Herre. Priser deg for det. Og vi trenger deg, Herre, i denne mørke tid i Europa. I denne tid, Herre, så trenger vi deg mer enn noensinne. Herre Jesus, vi takker deg for du med oss. Priser deg for det. Amen. Ja, kristenlivet skjørt, men... Nei, hva jeg skrev her? Kristenlivet skjørt, men... Hva jeg skrev det? Liten skrift, altså. Ja, det var så lite at det hoppet vi over. Kristenlivet, det ikke en sånn balansekunst. Altså, noen ganger så kan vi tenke om kristenlivet at det litt, å, det blir spennende å se hvordan det her går. Akkurat som du på et sirkus, ikke sant, så ser du en som har en line over deg, og han balanserer over deg, og lurer på, dette ned, ikke sant? Vil det holde? Og det som herlig å vite at kristenlivet ikke en balansering. Kristenlivet å sitte trygt i en festning. Og når vi går til teksten, så står det den som setter sin lit til Herren, eller den som stoler på Herren, står det i en del andre oversettelser, som Sionfjellet, den skal aldri rokkes, men stå til evig tid. Fjell om Jerusalem, Herren omgir sitt folk fra nå til evig tid. Altså, Jerusalem var bygd på en sånn fjell, altså med en sånn fjellmassiv rundt seg, ikke sant? Så de følte seg utrolig trygge. Så bare ved å se det, så kunne de minne dem på at Gud som de fjellene, ikke sant? Som omgir de. Og det ble nesten så, altså det fungerte på en måte som en borg. Og Guds trygghet og kjærlighet og omsorg var som en trygg borg rundt i da. Og da kan man jo tenke også at, men på utsiden av den borgen eller muren, så ville det være farer, ikke sant? Men så kjenner vi historien om jødene, og vi kan også se oss selv, også litt i jødene, at de begynte å se til andre ting som sin trygghet. Og det kan vi også veldig lett gjøre. At det å stole på Gud, det noe vi sier vi gjør, men i praksis så har det skjedd noe i oss som gjør at vi stoler på andre ting. I vår underbevissthet. Vi bygger fremdeles våre egne festningsverk, var det en som sa. Altså, vi bygger noen ganger ting som blir vår trygghet og vår styrke og vår faste borg. Så kan kanskje noen spørre oss, ja, jeg tror på Gud og jeg setter min lit til Gud. Men det ikke faktum, vet du, mange ganger. I hvert fall ikke i mitt liv, i mange tilfeller. Så jeg måtte arrestere meg selv, og akkurat som det verset i Romerne 12, så står det, bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet. Og så tenker vi noen ganger, ja, kjære Gud, ja, må jeg ikke bli som verden? Men så tenkte jeg, det var her tidligere jeg tenkte, men Morgan, du har jo blitt som verden på mange måter. Du har blitt, du har forandret deg. For jeg begynte å liksom se på en del holdninger og tanker og reaksjonsmønster jeg hadde, ikke sant? Så kunne jeg se at det har skjedd noe der som har vært i negativ. Jeg har satt min lit til andre ting enn Gud. Og det kan være politisk og psykologiske, bevisst eller ubevisst. Psykologer har observert at vi utvikler komplekse sosiale nettverk og forsvarsmekanismer. Sigmund Freud snakker om det. Og en munk fra USA som heter Thomas Keating også snakker om våre emosjonelle program for lykke. Altså vi lager oss noen sånne program som blir en substitut, altså en erstatning for det ekte varene som Gud har. Og det kan være ting i oppveksten vår, det kan være ting som vi helt ubevisste om, men det kan være også ting vi ser i livet våre. Og vi vet jo at jødene var sånn, og det er jo fælt å si det, men vi er jo også ofte der, ikke sant, dessverre. Og våre følelser, de kan si veldig mye om hva som er våre verdier. Ikke sant? Hvis jeg går inn på sinne, går inn på sorg, og da tenker jeg sorg i den forstand at når du mister noe som betyr noe for deg, ikke nødvendigvis sykdom og død, men altså hvis du mister noe som, ikke sant? Jeg vet ikke om du har sett reaksjonsmønstre på, enten deg selv eller andre, ikke sant? Når de mister noe som de... Noen kan jo bli helt, hvis bilen deres krasjer, ikke sant? En liten bulk i bilen sin, den dyre, fine bilen sin, så kan du si litt om reaksjonsmønstret. Jeg vet, den der var litt, det var litt over, den var litt drøy, si. Tatt noen andre eksempler. Nei, det kan være helt andre ting. Det kan være, ja, det kan være mange ting. Men det kan være, altså, frykt, det kan være stolthet, grådighet, sjalusi, lyst eller begjær, eller apati. Når vi opplever de følelsene her, så sier det om noe hva verdigrunnlaget vårt, og hva vi setter vår lit i. Da. Og det, vi er mennesker, så alle vi har opplevd det her på et eller annet vis. Det er ikke bare han onkeren din, eller han naboen din, eller en du kjenner, men det har vi alle følt på til tider. Og du føler muligens ikke at du stoler på Gud, eller på Herren. For jeg tenkte litt på det, det kan være litt som når jeg leste det her, at den som setter seg lit til Herren, eller den som stoler på Herren, hva gjør jeg egentlig det? Så ble jeg litt sånn, nesten sånn at jeg fordømte meg selv på en måte, at stoler jeg egentlig på Gud? Men da det viktig å tenke på, hva vi med på å bygge i våre egne liv? Vi trenger ikke å bygge våre egne forsvarsverk, men det gjør vi litt sånn ubevisst mange ganger. Men Gud vil ikke at vi skal prøve å bygge noe basert på... Altså, det kjenner vi jo alt hva Bibelen snakker om, å bygge på klippen, ikke sant? Bare i søndagsskolen så kan de jo det, å bygge på klippen. Og dessverre så skjer det bekymringer og ting i livet vårt som gjør at vi lett begynner faktisk å bygge på noe som ikke holder. Og jeg tror særlig den delen av verden vi er i, altså som har det så utrolig godt. Nå har vi kanskje blitt litt mint på det nå, nå som det krig så nær inte, at hva setter vi vår lit til? Hva stoler vi på? Og der har vi selvfølgelig noe å lære av mennesker som har opplevd vanskeligheter. Jeg vet ikke hvorfor, men her de siste dagene, det var noe som satt i gang noen tanker hos meg, og så begynte jeg å kikke litt på... troshelter som har opplevd vanskeligheter, blant annet en som heter Richard Wurmbrand, som var en rumensk pastor som satt i fengsel i mange år på grunn av sin tro, fordi han sto opp mot kommunismen. Og så jeg på en uttalelse av hun nederlandske dama, Corrie ten Boom, som også, den familien, faren var vel... klokke, hva han var? Nå husker jeg ikke. Han var urmaker, ja. Det er helt riktig. Han var urmaker. Og så hele familien jobbet med det, og de når tyskerne kom inn, så gjorde de det de kunne for å ta vare på jøder og gjemte jøder rundt i hjemmet deres. Og det gjorde de en god stund, og så til slutt så ble de avslørt da, og ble plassert i konsentrasjonsleir. Faren døde, og søsteren døde. Men noen av de tingene hun sier blant annet, så radikalt at, hvis jeg sier det, så ja, det lett for deg å si, som liksom bor i Norge. Og, ja, det er lett for oss å si. Men derfor skal jeg lese hva hun sa. Jeg kan lese et par ting da. Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Altså, ikke vær redd for å stole på en ukjent framtid til en kjent Gud. Og jeg leste noe av andre ting også som de opplevde, og da tenker jeg liksom, for en tillit til Gud midt i vanskelighetene da. Fordi jeg må innrømme at når jeg var i de glade tidlige 90-tallet og 80-tallet og var karismatiker, så det holdt etter, og var 18-19 år, så trodde jeg at alt skulle bare flyte gjennom livet. Skulle ikke møte noe motstand. Og sykdom og alt skulle bare prelle av, ikke sant? Så det var litt sånn uovervinnelig da. Men det er jo ikke det, hva slags kristendom det? Jeg ser det jo nå. Men det Jesus snakker om jo at han skal gå med oss i stormen. Han med oss i vanskelighetene. Så vil han også lede oss, gi oss visdom til at vi kan komme oss ut av ting. Heldigvis. Og så har vi, ja, vi har også himmelen der som et mål. Men han med oss i vanskelighetene. Men da trenger vi jo, da må ikke vi bygge våre egne festningsverk. For da er det vanskelig å leve. Og i salme 46:2 så står det Gud, ikke noe annet. Gud vår tilflukt og styrke. Salme 139:5 så står det han omgir oss. Og som vi vet, Israel, de var jo ikke alltid lydige. Og det har ikke heller vi eller alltid vært. Så kan man stille seg det spørsmålet, hvordan kan vi, eller hva kan vi gjøre for å forhindre eller identifisere de tingene i livet våre som falske, ikke sant? For det har vi alle sammen på forskjellige områder. På grunn av noe i oppvekst, på grunn av noe senere i tid, så har vi bygd opp ting. Og jeg tenkte litt på det, for forrige helg så var jeg og besøkte Katrine, jeg var og besøkte døtrene våre i Oslo, og så var vi på Munch-museet, og det var utrolig bra. Og alle er så opptatt av at Munch-museet er ikke så fint. Men kunsten som var der, som i hvert fall jeg gikk for å se, den var veldig bra. Det var kjempeflott. Men noe som er litt artig, da, det er at hvis du har en kopi, så er det veldig vanskelig å si om det er originalen. Men hvis du står med originalen foran deg, så ser du i veldig stor grad, det er jo originalen. Og jeg tror det er det vi trenger å tilbake til. Vi trenger å se på originalen. Og da skal jeg lese et fantastisk bra vers fra 2. Korinterbrev, som jeg blir veldig oppmuntret på min egen vegne og på oss som tror. At det er håp, selv om vi har bygd kanskje mye av livet våre, eller deler av livet. Det er områder, ikke sant? Det er rom i livet våre som vi bygger på noe helt annet enn Gud. Så finnes det håp, for vi har en original som vi kan se på og strekke oss etter, som forandrer oss, ikke utifra ta meg selv i nakken-prinsippet, ikke sant? Hvis du bare kan være litt flinkere og litt bedre og be litt lengre, så nei, her står det så utrolig flott i 2. Korinterbrev kapittel 3. Og vi kan lese fra vers 17, så står det. Herren, det er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som I et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Så ved å se på det bildet av Herrens herlighet, hvordan gjør vi det? Hva du mener, se på Herrens herlighet? Hvordan ser vi på Herrens herlighet? Jeg tenker, og Bibelen sier det også klart, at Herrens herlighet, den finner vi blant annet I den boka her, I de løftene og I salmene, så kan vi proklamere hans sannhet, og det vi vil oppleve hans herlighet. Og så kan du si, ja, det ikke alltid jeg skjønner Bibelen, jeg forstår ikke noe. Nei, vet du hva? Da gir jeg et godt tips. Les salmene, for det hjertespråket. Og les ordspråkene, så kan du lese tre vers, og så får du utrolig mye. Da trenger du ikke å lese hele historien. Så det et godt tips for sånn 5-20 minutters lesing eller bønn. Salmene fantastisk bra. Men vi ser på det bildet også gjennom lovsang. For jeg vet, jeg kjenner jo, det ikke farlig å si det, men kona mi jo nok mye mer glad I det å lovprise Gud. Og hva skjer når vi lovpriser Gud? Hans herlighet blir synlig. Ikke sant? Så da blir vi forvandlet. Hvis vi åpner hjertet vårt, for det det dreier seg om, å åpne hjertet sitt. Det dreier seg ikke om å meditere. Nei, jo, det dreier seg om å meditere. Jeg tror noen ganger I pinsekarismatiske kretser så har vi vært så utrolig opptatt av teologien, at vi glemmer relasjonen. At Bibelen skal tale til oss. Den skal ikke bare gi oss et budskap, den skal ikke bare gi oss en teologisk utlegging, men den skal forvandle oss. Den skal gjøre noe fra innsiden og ut. Amen. Og salmene som sagt bønneboken over alle bøker. Og I de tidlige kristne tradisjonene så brukte de den mye mer aktiv. Hvis du leser om Sankt Augustin eller noen av de andre kirkefedrene, Brother Lawrence, mange av de der kjente kirkefedrene, så snakket de masse og brukte salmene som en viktig del av sitt personlige andagsliv. Og så det jo sånn at det står jo faktisk at vi skal bringe fram lovprisningsoffer også, ikke sant? Og det jo som jeg sa I sted, at vi glemmer det noen ganger, for vi føler jo ikke for det. Men det gjør noe med oss. Hans herlighet gjør noe med oss når vi proklamerer hans sannhet. For en ting hva som fakta, men en ting hva som sannheten. Og sannheten kan forvandle det som fakta. Det herlig. Og jeg satt og grublet litt på teksten. Og så tenkte jeg det står, den som stoler på Herren, den som setter sin lit til Herren, som Sionfjellene skal aldri rokkes, men stå til levetid. Men hva det å stole på Herren, eller hvordan kan jeg stole mer på Herren? Og da kommer jeg jo til det at, hvordan stoler du på noen? Hva som gjør at du stoler på noen? Det gjerne, I hvert fall en ting, det at du har kjent dem over litt tid, ikke sant? Du har brukt mye tid med den personen, du har sett hvordan den personen har vært I forskjellige settinger. Og jeg tror at det det som så godt også, at jo mer vi blir kjent med han, jo mer vil du stole på han. Jo mer vi blir kjent med han, jo mer vil du stole på han. Og da det håp for oss alle sammen. Da det ikke liksom hvor flink eller god kristen du nei, det åpne hjertedøra, være ærlig og oppriktig framfor Gud, løfte å gjøre som David, tørre å være ærlig, tørre å si akkurat hva du har på hjertet, så vil Gud være med deg og høre dine rop og ditt hjertesukk. Og jeg tror også i vårt møte med andre mennesker så trenger de å se at vi ærlige. Vi trenger ikke å prøve å være et sånn prektige eller være ærlig og sunne mennesker. Og jeg tror Gud taler til oss om å åpne hjertene og være ærlig. Og la han påvirke oss. Skal vi se hvor lenge jeg holder på nå? Jeg har egentlig ikke så veldig mye mer på hjertet enn det. Men jeg tenker at Gud han ønsker at du skal kunne stole på han. Og det ikke bare noe å ta deg selv I nakken som jeg nevnte, men det å bli mer kjent med han. Steg for steg. så vil du oppleve at han gjør noe med livet ditt. Og så tror jeg, dersom man oppriktig og ber, så vil Gud også vise deg de tingene du kan gjøre noe med, som du kan legge fram for ham. Herre, vi takker deg for ditt ord her. Vi takker deg for salmene. Vi takker deg for du har gitt oss et redskap. Du har gitt oss ditt ord, og du har gitt oss salmene, lovsangene, Herre, for at vi kan løfte de fram for deg. Vi kan påkalle deg og si at du er vår Herre og vår Mester. Du er den som vil løfte oss opp når det føles vanskelig, når det føles tungt. Du er den som løfter oss opp når vi går i den samme gjørma som vi har gjort så lenge, i de gamle dårlige vanene, i de tingene vi skammer oss over. Jeg priser deg, Herre, for at du er den som løfter oss opp. Takker deg for det, Herre Jesus. Og legger resten av møtet i dine hender, Herre. Takker deg i Jesu navn. Amen.